Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Draga braće i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Najprije da vas pozovemo da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041 230 050 069 23 22 13, broj za poruke, i 060 i pismo na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crvnički. Oče Slobodane, dobrodošli, pomaže Bog i blagoslovite.
Bog vam pomogao i Bog vas sve blagoslovio.
Oče, evo, uobičajeno je da ove naše emisije počinjemo tumačenjem evanđelja, da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu 19. nedjelju po pedesetnici.
19. nedjelju po pedesetnici čitamo evanđelje koje govori o savršenom milosrđu, odnosno o pozivu Gospoda našeg Isusa Hrista na ljubav prema neprijateljima. A upravo je ljubav prema neprijateljima najviši i najsavršeniji vid milosrđa i ljubavi prema bližnjim. Dakle, Gospod Hristos daje zapovijest da ljubimo i neprijatelje svoje. Tako da ovo evanđelje počinje, uvodne riječi evanđelja su: kako hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima tako isto. To znači da prije svega, ako želimo da nam ljudi ne budu neprijatelji, ne treba ni mi da budemo neprijatelji ljudima. Jer ako je istina, kao što se često kaže, da svaki čovjek u svijetu ima svoga neprijatelja, odnosno svojih neprijatelja, onda to znači da smo i mi nekome neprijatelji. I onda ne možemo da zahtijevamo da nam bude čovjek prijatelj, onaj kome smo mi neprijatelji. Zato je potrebno da iščupamo korijene neprijateljstva u svome srcu, i ukoliko budemo u tome, dakle ako iskorijenimo zlo, zli korijeni svoga srca, naš broj naših neprijatelja biti manji, odnosno tako ćemo doći do toga da mi uopšte nemamo neprijatelja. Dakle, ako hoćemo da nam ljudi budu prijatelji, moramo mi prvo da prestanemo da budemo neprijatelji ljudima i da mi postanemo njihovi prijatelji. I dalje Hristos govori: ako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je hvala, jer i grešnici ljube onih koji njih ljube. I ako činite dobro onima koji vama dobro čine, kakva vam je hvala, jer i grešnici čine tako. I ako dajete uzajam onim od kojih se nadate da ćete primiti, kakva vam je hvala, jer i grešnici grešnicima daju uzajam da prime opet onoliko. To znači da ako čekamo da nam se učini neko dobro, da nam neko nešto dobro učini, pa da ga mi platimo svojim dobrom u zamjenu, to nije nikakav podvig. Time ne činimo nikakvo dobro. On ne čeka da ljudi učine nešto dobro prema njemu, pa da ih on blagoslovi svojim blagoslovima i da im podari, da nam podari sve što nam, daje. Dakle, Bog prvo nastupa svojim milosrđem i svojom ljubavlju. Dakle, tako treba i mi da činimo, jer milosrđe je, kako kaže vladika Nikolaj, milosrđe je vrlina koja nastupa, a ne vrlina koja čeka. I upravo to Bog pokazuje iz dana u dan. Jer on svoje darove daje i dobrima i zlima, svim svojim stvorenjima. I tako ako ljubimo one koji nas ljube, mi smo zapravo kao trgovci koji vrše neku razmjenu. I ako činimo dobro samo onima koji nama dobro čine, mi na taj način dužimo svoj dug. A, dakle, milosrđe nije vrlina koja samo vraća dug, nego vrlina koja stalno zadužuje. Tako isto ljubav je vrlina koja stalno zadužuje i ne čeka vraćanje. Međutim, to ne znači da Gospod nas uči da mi ne ljubimo one koji nas ljube i da ne činimo dobro onima koji nama dobro čine. On time samo hoće da kaže da je to jedan niži stepen vrline. To ako činimo dobro onima koji nama dobro čine i ako ljubimo one koji nas ljube. Jer na taj stepen vrline se lako i oni koji su grešnici mogu da se, da se popravi. To nam govori Hristos. To je, tako da kažemo, jedna najmanja mjera dobra. A Gospod želi da idemo dalje od toga. On želi da nas podigne na najveći stepen vrline. Dakle, da pružimo ljubav onima koji nas mrze. Jer ljubav ka onima koji nas ljube je, samo da kažemo, prvi stepen, prva lekcija u toj beskonačnoj božanskoj oblasti ljubav. Dakle, jer nikakva nam je hvala ako ljubimo svoje dobrotvore i činimo im dobro. Mi time zapravo samo vraćamo na ono što smo uzeli na svoje mjesto. I time primamo platu svoju. Ali ljubite neprijatelje svoje, govori Gospod, i činite dobro i dajete uzajamne nadajući se ničemu. Biće vam velika plata i bit ćete sinovi najvišega, govori Gospod. Jer je On, Otac naš nebeski Bog, blag i neblagodarnima i zlima. Budite dakle milosrdni kao i Otac vaš što je milosrdan. Na to nas poziva Gospod. Dakle, On nas poziva na najvišu visinu. Dakle, On nas poziva na najveći, da se popnemo, da dostignemo najveće čovjekovo dostojanstvo. Dakle, i da dotaknemo i da osjetimo to čovjekoljublje koje Bog posjeduje i iz tog čovjekoljublja nastupa prema nam. Dakle, On nas poziva da ljubimo neprijatelje svoje. On ne kaže, ne vraćajte zlo za zlo. Jer je to malo, to je samo trpljenje. Ako se ne gnijemo, ne vraćamo za zlo. I ti kaže, ljubite oni koji vas ljube, jer je to čekanje na ljubav. Dakle, treba nako prvo nas da ljubi, pa mi njega da ljubimo. Nego kaže da ljubimo neprijatelje svoje. Ne da ih samo trpimo i da ih ne čekamo da oni nas zavole, nego da ih ljubimo prije nego što oni nas zavole. Jer je ljubav jedan dinamizam, jedna aktivna vrlina koja nastupa. I dalje Hristos kaže, činite dobro i dajte uzajam ne nadajući se ničemu. To znači da treba činimo dobro svakome čovjeku, bez razlike, ili da nas on voli ili ne voli. I da tako, na taj način, tako radijeći, sledimo primjeru Boga koji čini dobro svakome, i javno i tajno. Ako naš neprijatelj ne prima nikako naše dobro, dakle, i ako to ništa ne znači, ako mu ne dajemo neko materijalno dobro, ne činimo ništa što je vidljivo ili što on može da vidi, mi možemo, kako kaže Gospod, da se molimo za njega, da se molite se Bogu za oni koji vas goni. Dakle, da se molimo za naše neprijatelje i da taj način da im činimo dobro. Ako neprijatelj naš ne prima od nas nikakvu milostinju, nikakvu uslugu, primit će, Bog prima našu molitvu za njega. Tako će Bog po svom čovjeku ljublju prema njemu, da omekša njegovo srce i da ga povrati dobrom raspoloženju prema nama. I u tome snaga molitva za one koji nas mrze. I tako nastupajući, tako djelajući, bit ćemo, kako kaže Gospod, sinovi najvišega i moći ćemo nazvati Boga Otcem svojim. I Otac vaš koji vidi tajno, platit će vam javno. Dakle, to jeste cilj. Dakle, ta nagrada, nikakvu nagradu već mi ne možemo očekivati ni dobiti, osim da se nazovemo sinovima najvišega i da najvišega Boga nazovemo Otcem svojim. Dakle, zato je ta zapovest o ljubavi prema neprijateljima, ma koliko ona teška izgledala i teško izvodljiva i krupna, što zapravo jeste, to je samo, kako kaže vladika Nikola, jedna lepta koju Bog od nas zahtijeva da bi nas pusti u svoju blizinu. Dakle, on ne traži od nas da mi ispunimo ovu zapovest, da ljubimo sve neprijatelje, da bi sebe učinili zaslužnim carstva i sinovstva njegovog, nego samo da bi poželili to carstvo i to sinovstvo iznad svega ostalog.
Pitajte sveštenika.
Oče Slobodane, evo sutra ćemo proslaviti praznik dva velika ugodnika, svetitelja Božija, praznik svetog apostola i evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog. Da kažete našim slušaocima, da govorite našim slušaocima nešto o ovoj dvojici velikih svetitelja, svetom apostolu Luki i našem svetom Petru Cetinskom.
Sveti apostol Luka i sveti Petar Cetinski su zaista veliki svetitelji, velika svetila crkve Hristove, i ako su živjeli u različitim epohama i na različitom podneblju, ipak su jedan drugom nalik i veoma su blizu, jer su obojica zaista ugodila Bogu i postali veliki pred Bogom. Kao što znamo, sveti apostol Luka je bio jedan od četvorica evanđelista, bio je rodom iz Antiohije i kao mlad izučuje, tako da kažem, svjetovne nauke, grčku filosofiju, također medicinu i živopis. I za vrijeme gospoda Isusa Hrista, za vrijeme njegove djelatnosti na zemlji, sveti apostol Luka je došao u Jerusalim gdje je sveo Hrista licem u licem i čuje njegovu pouku i bio je svjedok dijela koje je Gospod činio. I također je sa Kleopom, idući putem ka Emausu, kao što čitamo u Svetom pismu, vidio vaskrslog Gospoda. A po silasku, po vazasjenju i potom po silasku Svetoga Duha na apostole, Luka se vratio u Antiohiju i tamo je zajedno sa apostolom Pavlom širio evanđelje Hristovo, i između ostalog putovao je u Rim i tako obraćajući neznabošce u Hristovu vjeru, u hrišćanstvo. Na molbu jednoga Teofila on je napisao tako i evanđelje, i to je bilo negdje oko 60. godine. A po smrti i mučeničkoj smrti apostola Pavla, apostol Luka je išao propovjedajući evanđelje po Italiji, Dalmaciji, Makedoniji, a također uporedo s tim on je živopisao tri ikone Presvete Bogorodice i tu su jedne, dakle, zapravo to su prve ikone Presvete Bogorodice. A pored toga je naslikao jednu ikonu svetog apostola Petra i Pavla. Pa se prema tome sveti apostol Luka smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa. Dakle, kad je imao oko 84 godine, sveti apostol Luka je bio zarobljen od neznabožaca, bio je podvrgnut strašnim mukama i tako je i skončao mučenički za Hrista, tako što su ga neznabožci objesili u jednoj maslini. Njegove mošti su bile prenesene u Carigrad u vrijeme cara Konstantija, dakle u 4. vijeku. Sveti apostol Luka je proslavljan i proslavlja se mnogo u našem narodu. Brojni crkve, manastiri su posvećeni ovom divnom svetitelju i mnogi domovi ga slave kao svoju krsnu slavu. I ovom prilikom želim da čestitam, dakle, i poželim svečnu krsnu slavu svima koji slave svetog apostola Luka. A također sutra proslavljamo i našeg divnog svetitelja, svetog Petra Cetinskoga, mitropolita crnogorskog, i o njegovom životu, njegovom žiti je svima nama manje više poznato. Ja samo da kažem to da je rođen u Njegušima 1748. godine, da je zamonašen u svojoj 12. godini, a potom je po smrti mitropolita, po upokojenju mitropolita Save 1782. postao mitropolitom i budući da je tada bila teokratija, ujedno i gospodarom Crne Gore. Dakle, sam svoj život sveti Petar je posvetio Bogu, posvetio svome narodu, i zaista je bio čovjek velikoga duha. Također je bio i čovjek široke kulture, poznavao mnoge jezike, i svojim podvižničkim, vrlinskim životom, dakle, sagorijevao je sve ono što je bilo zlo, kako, dakle, kod sebe u svom ličnom podvigu, tako i u svome narodu. Nema mjesta u Crnoj Gori u današnjoj Crnoj Gori, gdje Sveti Petar nije odlazio da poučava narod i krštava, da miri zavađena plemena kada je to bilo potrebno. I tako je skoro na svakom predju Crne Gore Sveti Petar ostavio svoj blagoslov. On je vaspitavao svoj narod u ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjima. Zato je ostao upamćen kao mirotvorac i kao mirotvorac koji je mirio narod, koji je bratimio, koji je zapravo kao još za života svetitelj hodio među svojim narodom i pronosio Božji blagoslov među njima. Dakle, i taj njegov poziv, kao što kaže naš metropolitan filolog, je poziv Svetoga Petra Cetinskog na mir i na bratsku slogu i ljubav i na praštanje, je priziv koji nikad ne prolazi i koji nikad ne zastarijeva i uvijek aktualan, a pogotovo danas. I jedan primjer govori o tome kada je Sveti Petar na Jelovim koritima sjedio i sa svojim đakom i plakao, i na što ga je njegov đak pitao: zašto plačeš, Sveti? A on je čuti, pa će reći: plače nad Crnom Gorom u 20. vijeku. Dakle, to proročko kod njega, dakle, ta briga za njegov narod i izgaranje za spas njegovog naroda je imalo i dakle, prelazilo je vrijeme u kojem on živio. Dakle, ono je, iz tih riječi se vidi da je on i proročku dosta imao kod sebe. I iz tog predanjama znamo, a znajući kakav je 20. i ovaj 21. vijek u Crnoj Gori, kako krvoproliće bilo i bratoubilaštvo, dakle, znamo da je Sveti Petar itekako danas prisutan i kao što je u svoje vrijeme, u vrijeme svog zemnog života, hodio Crnom Gorom, mirio narod, vratimio ih, tako i danas isto čini, i veliki je molitvenik pred Bogom za sve nas, i ono što mi trebamo da radimo, da se učimo od njega, da ga sledimo, da se molimo njemu, da bi tako bili dostojni nastavnici njegovi ovdje, i a on svojim molitvama da bude naš zastupnik pred Bogom i da izmoli od Boga blagoslov za sve nas.
Pitajte sveštenika.
Evo, poštovani slušalci, mi se pridružujemo čestitkama oca Slobodana i svima vama koji sjutra slavite krsnu slavu. Čestitamo na večeri krsne slave Lučindana i praznika Svetog Petra Cetinskog. A evo, nakon ovih uvodnih tema, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Kako to da se kaže da Boga niko nikada nije vidio, a opet se kaže, koliko se sjećam, kaže slušalac, da je Mojsije govorio sa Bogom i vidio Bogu leđa. Isto tako kad se Jakov rvao sa Bogom, rekao je: gledah Boga licem u lice.
Treba znati da je Božja priroda, je Bog po svojoj prirodi nedostupan i nevidljiv i nesaznatljiv. I dakle, uopšte nemoguće nama, niti bilo kome, ni anđelima, da vide Boga, odnosno da vide prirodu, suštinu Božju, jer ona je nespoznatljiva i nevidljiva i nedostupna. Ali, kao što znamo, kao što sam izložili sveti oci, naravno što sveti Grigorije Palama, veliki bogoslovi svetitelj crkve, Bog, dakle, budući nespoznatljiv u svojoj prirodi, u svojoj suštini, on je spoznatljiv i pričastan u svojim energijama, svojim djelanjima. dakle, i te energije kojima Bog djeluje u svijetu, dakle, ljubav, milosrđe, blagodat, mir i tako dalje, to su sve nestvorene energije Božije, dakle, i one su projava te njegove nepristupne suštine. Tako da je na taj način Mojsije mogao da govori sa Bogom i Svetom pismu, ako se kaže da mu je vidio leđa, dakle, upravo simboličkim jezikom govoreći vidio, nije mogao da vidi Boga u njegovoj suštini, jedno se kaže vidio mu je leđa, vidio je projavu Boga, čuje njegov glas, vidio je njegovu energiju. Dakle, i upravo božanske energije, blagodat Svetoga Duha, silazeći na crkvu, na nas sve, na svete darove u toku liturgije, čini da se mi njima pričešćujemo se darom, pričešćujemo se Bogom. Dakle, mi učestvujemo u Bogu, učestvujemo u božanskom životu kroz njegova sina, ali dakle, ne možemo da ga vidimo u suštini onako kakav Bog jeste. I kad Jakov kaže, kao što postavlja pitanje, slušala, trvao se sa Bogom, rekao, gleda Boga licem u licem. Nije Boga gledao licem u licem, on se rvao, samo se kaže sa anđelom. Dakle, opet sa ikonom Božom, ako mogu tako da kažem. Dakle, naravno, to opet ponavljam, dakle, postoje razlike između božanske suštine, koju nikad nije vidio, ni će kada vidjeti, jer je nemoguće da bude viđena i spoznatljiva, i, dakle, naše učestvovanja u projavama Božim, u njegovim energijama, koje su također dio njegove prirode, projava njegove prirode, projava Boga, ali su nama dostupne i mi se njima pričešćujemo.
Slušatelj Koče želi da objasnite zašto je gluma po svetim ocima neblagosloveno zanimanje. Kaže da je naišla čitajući duhovnu literaturu na nekoliko negativnih mišljenja o glumi, čak i na osude, na primjer kod svetog Jovana Zlatoustog i još nekih svetih otaca. Da li se to odnosi i samo na glumce i pozorišta toga vremena, koja su se često rugala crkvi, ili na glumu kao zanimanje uopšte?
Pa da, u to vrijeme kada su donošeni pisani kanoni crkve, odnosno u vrijeme svetog Ivana Zlatoustog i još nekih svetih otaca, gluma je predstavljala nešto što bilo je dosta različito od onoga što danas poimamo i imamo pod tim pojmom. Dakle, to se odnosilo na glumce u pozorištima, koja su bila, dakle, zaista karedna i nisu imali nikakvog dodira glasu strana onome što je crkva propovedjala i što je crkva učila. I zato su nalazili na osudu svetih otaca i učitelja crkve. Međutim, danas, iako kanoni ti i dalje važe, stanje je drugačije u toliko što možemo naći zaista ljude koji se bave tom umjetnošću, koji su glumci, a koji mogu da budu čestiti da vode, dakle, i crkveni hrišćanski život. Međutim, ono što bih sad tu napomenuo je da je po mišljenju mnogih, a ja dijelim to mišljenje, nije dobro da glumci, odnosno glumice, uopšte se snimaju filmovi u kojima će neko da glumi likove Isusa Hrista ili recimo Bogorodice ili nekih svetitelja. Jer iako možda neko i snima te filmove iz dobre namjere da bi približio nama, odnosno današnjim ljudima ono što je tada bilo, ipak jedan glumac koji tumači i glumi lik Isusa Hrista ne može da taj lik donese onako kako nam to evanđelje govori. Jer u tu ulogu će unijeti nešto svoga, i tako ako mi budemo čitali, kada budemo čitali evanđelje nakon gledanja takvih filmova, nehotice ćemo možda sebi predstaviti lik Gospoda onako kako smo ga doživjeli kroz film. Dakle, film umjetnost je filmska umjetnost ograničena i ima svoje domete, tako da težnja da se kroz film predstavi likovi svetitelja ili likovi Gospode Bogorodice ne mogu nikako da donesu korist onima koji gledaju, pa iz tog razloga kažem da možda treba da se pravi rezerva i otklon prema tome.
Ka Kakav je, oče Slobodane, značaj starog i novog zavjeta u životu čovjeka današnjice i da li sve ono što je ranije bilo može da oslika i naše vrijeme i da li broj 40 ima Božji promisao? Slušalac misli na traženje obećane zemlje, post koji traje toliko dana i tako dalje.
Pa nisam siguran da li slušalac pita značaj starog i novog zavjeta u smislu knjiga starog i novog zavjeta sa Svetoga pisma ili uopšte na te periode. Svakako, kako god da bilo, značaj Svetoga pisma, odnosno Svetoga pisma starog i novog zavjeta je neizmjerljiv za naš duhovni, crkveni, hrišćanski život. A što se tiče tih perioda i kako slušalac pita onoga što je ranije bilo, da li može da slikava naše vrijeme, treba da znamo da mi danas živimo u Novom zavjetu. Dakle, stari zavjet je sve ono što je bilo prije Hrista. I stari zavjet je praslika, praobraz Novog zavjeta. Dakle, sve ono što je bilo u starom zavjetu je na neki način ikona praobraz onoga što se desilo i što se dešava u Novom zavjetu. Dakle, od dolaska Sina Božjeg u ovaj svijet, njegovog rođenja na zemlji, njegovog domostroja, spasenja i sve, znači silaska Svjetoga Duha naposle, sve što je poslije toga bilo do dana danas, je preobraženo u starom zavjetu. I zato dakle ne treba te knjige starog i novog zavjeta uzimati kao neke knjige koje svjedoče o nekim prošlim vremena kao istorijske ili arheološke knjige, nego knjige koje svjedoče istinu. A ta istina koju te knjige svjedoče je vječna istina, to je božanska istina. Tako da mi čitajući stari i novi zavjet mi dakle udišemo blagodat Duha Svetoga, jer pisci tih knjiga su pisali svjedočeći o događajima koje su vidjeli, o kojima su čuli, su bili nadahnuti samim Bogom, odnosno Duhom Svetim. Pa kad sam rekao da je stari zavjet preobraz novoga zavjeta, pomenut ću i to, odgovarajući na pitanje slušalca, da simbolika brojeva također ima svoje značajno mjesto u svemu tome. Znamo da je izabrani narod na čelu sa Mojsijem 40 dana lutao pustinjom, 40 godina lutao tražeći obećanu zemlju. Onda to može biti praobraz 40-dnevnog posta koji je ustanovio Gospod Isus Hristos postojeći u pustinji, koji nam je ostao u crkvi do dana današnjega, tako da treba vratiti pažnju i shvatiti značaj simbolike brojeva. I dakle, ono što bih kao zaključak svega toga naglasio, da trebamo svakodnevno sa razumijevanjem, sa jednom pažnjom, da čitamo Sveto pismo i da se hranimo njim.
Evo, oče, sljedećeg pitanja. Slušateljka je zamolila da kažete nešto više o crkvenom braku, kako se uvode u tajnu budući supružnici koji ne znaju ništa o tome, da li dvoje koji žele da se vjenčaju crkveno, a ne znaju tajnu braka i da bi se vjenčali zato što je to danas moderno, čine neku vrstu grijeha, a pritom ne žive crkvenim životom, i koliko crkva čini da se dvoje upoznaju sa svetom tajnom braka i šta je uopšte obaveza crkvenog braka?
Odmah bih da naglasim da je pogrešno razdajanje braka na dvije sfere, dakle na crkvenu i na svjetovu. Brak je jedan. Dakle, kad muškarac i žena stupaju u brak, oni stupaju u jedan brak. Dakle, postoje dva braka. Jedan civilni, ovaj svjetovni pred matičanim, i drugi u crkvi. Dakle, i ono vezano s tim što bih da kažem je da crkva nije ta koja sklapa brak. Crkva blagosilja brak. Zato je potrebno da dvoje supružnika pristupe tom građanskom braku, svjetovnom, tako je ranije bilo, a i kao takve njih crkva prepoznaje. Dakle, u rano vrijeme je bilo, dvoje su živjeli u zemljoj zajednici, u eukaristijskoj zajednici, u svojoj crkvenoj zajednici, i stupajući dakle, u brak, odlukom da žive zajedno, oni su potom dolazili u crkvu i crkva je od tog momenta njih prepoznavala kao supružnike, odnosno kao jedno tijelo. I u tome je smisao crkvenog braka. Dakle, da se taj brak preobrazi, blagoslovi. Dakle, crkva samo blagosilja brak, ona ga ne sklapa. I ranije postoji danas, mada nažalost najčešće dakle, samo kao forma, predbračni ispit. Dakle, u kojem sveštenik ispituje buduće supružnike, one koji namjeravaju da stupe u brak. I kroz to ispitivanje on prvo uoči i vidi da li postoje neke smetnje zbog kojih brak ne bi mogao da bude blagosloven i pritom ih pouči osnovnom onome što oni kao supružnici treba da znaju. A potom oni kao supružnici stupajući, dakle u kao supružnici već njih dvoje kao jedno tijelo u crkvenu zajednicu, zajedno s tim zajedničkim podvigom da žive crkvom i kroz taj život u crkvi oni će dobiti, dakle imat će blagoslov Boži i blagoslov crkve na sebi. Pa je zato naravno veoma potrebno da ukoliko odluče dvoje da stupe u brak i da se vjenčaju, kao kaže crkveno, da porazgovaraju sa sveštenikom, da ih on upozna sa značajem svete tajne braka, jer kao što kaže Sveto pismo i Gospodi i Sveti apostol Pavle, upravo je brak slika braka crkve sa svojom nevjestom, braka Hrista sa svojom nevjestom crkvom. Dakle, tu vidimo koliki je značaj, kolika je svjetina braka. I samo tako, dakle, kroz upućivanje supružnika u značaj svjetinje braka, će oni biti mogućnosti da uz Božju pomoć savladaju sve one teškoće koje prijete braku i da tako učuvaju svjetinju braka neupeljano.
Pitajte sveštenika.
Da li je geštalt psihoterapija u suprotnosti sa pravoslavnim učenjem, pita slušalac?
Pa površnim posmatranjem geštalt psihoterapija ima dodirnih tačaka sa pravoslavnim učenjem. Nisam, onda da kažem, dobro upućen, detaljno upućen u značaj i smisao geštalt terapije. Ono što znam, što sam pročitao negdje, je da je, ako mogu tako da kažem, osnova takvog pristupa geštalt psihoterapije dovođenje ličnosti u cjelovitost. Dakle, bez imperativa kako treba da se radi, šta treba da se radi, čega treba da se čuva, nego na jedan način pomaganje čovjeku da pronađe, dakle, samoga sebe i da se upotpuni, tako upotpunjen da odgovori na ono, na sve prepreke, na ono što mu smeta. Dakle, tako i u pravoslavnom učenju, dakle, u pravoslavnoj praksi, dakle, mi svi koji smo kršteni, koji smo članovi crkve, smo krštenjem postali ličnosti pred Bogom, dakle, dobili smo svoje ime pred Bogom. Dakle, i svi mi smo prizvani na cjelovitost, dakle, da sjedinimo, dakle, sjedinjena duša i tijelo i duh, da sve sjedimo jedno, tako sjedinjeni, da dođemo u zajednicu sa Bogom. Jer Adam i Eva, dakle, oni su živeći u raju, u Božem prisustvu, imali cjelovit um, njihov duh je bio cjelovit, dakle, bili su neprestano u bogozrenju, u zajedničanju sa Bogom. Međutim, nakon pada, ljudski um je razbijen, dakle, i on sebe traži. Dakle, i tako i mi imamo u svakodnevnom životu, dakle, možemo to da vidimo na sebi, dakle, kada se molimo, često smo rasijani i tako dalje, i težimo da svoj um saberemo, kao što kažu sveti oci, da saberemo svoj um u srcu. Dakle, da tako prinosimo jednu umnu srdačnu molitvu Bogu i da tako dođemo cjelovit, da postignemo jednu cjelovitost pred Bogom i da tako se na jedan, dakle, cjelovit način sjedinimo sa Bogom. I tu bi bila neke možda dodine tačke geštalt psihoterapije i pravoslavnog učenja. Međutim, naravno, ono što, ono razlika osnovna koja postoji između tog dvoga, što bih da, na koju bih da ukažem, je to da ipak ova geštalt psihoterapija je se kreće u domenu psihologije, psihoterapije itd. Tako da to je samo jedan od dijelova, od aspekata čovjekove ličnosti, psihologija. Da li uzmemo to kao um ili kao duša, sad je nebitno, ali dakle, ono što je bitno je da čovjek, dakle, psihosomatsko biće, da je sastavljeno duši od tijela i da je ličnost. Dakle, da u sebi objedinjava i sastavljanje i od materijalnog i od nebeskog nadprirodno. Tako da je geštalt psihoterapija se odnosi samo na domen psihologije i mi, dakle, pravoslavni hrišćani imamo u iskustvu crkve mnogo bolje metode da kažem tako, da sebe dovedemo u neku cjelovitost, da sebe dovedemo u red, dakle, jednim ispravnim, duhovnim i trezvenim hrišćanskim životom, tako da nam, ako budemo na tom pravom putu, da nam nikakve psihoterapije neće trebati.
Slušalac je zamolio da protumačite heruvimsku pjesmu Mi koji heruvime izobražavamo, a tjelesni smo u poređenju sa svuda prisutnošću misli i briga.
Heruvimska pjesma, dakle, svi smo, koji smo nekad prisustvovali, prisustujemo liturgije, čuli smo da se negdje u sredini liturgije pjeva heruvimska pjesma, i u kojoj se kaže da mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo život, onoj treći ti svijetu pjesmu pjevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo. Kao oni koji će primiti cara sije i hanđelskim silama ne vidjeli praćenog, aliluja, aliluja, aliluja. Dakle, ta pjesma govori da se mi koji smo prisutni tu na liturgiji, koji izobražavamo anđele, besplesna bića, da se ostavimo svaku tjelesnu svjetlnu brigu iza sebe, da je ostranimo od sebe, kao oni koji će primiti cara sije. Dakle, liturgija teče, liturgija je živa, a mi uznosimo pjesme Bogu, pohvale Bogu, prinosimo mu darove, hljeb i vino, i prizivamo Duha Svetoga da siđe na to hljeb i vino, on silazi, osveštava, dakle, imamo osjećaj i zaista jeste tako da, kako više odmiče liturgija, da nam se Hristos približava i da dolazi i da se na nevidljiv način tajanstveno tu oprisutnuje i da se mi pričešćujemo njime. I u nekadašnje vrijeme, u ranim prvim vjekovima crkve, narod, jedni narod je donosio prinose, darove u crku, hljeb i vino, i onda su za vrijeme liturgije đakoni izlazili, dakle, tu u predvorje hrama, uzimali, probirali, da kažem, najljepši hljeb i vino, i pjevajući tu pjesmu prinosili to episkopu, hljeb i vino, koji je to prinosio Bogu uz molitve i priziv Svjetoga Duha da dođe do sveštate i dalje. Dakle, to je ono što je danas zabeleženo u velikom hodu na liturgiji. Dakle, iako mi, ljudi sa svim slabostim manama, dakle, imamo sve misli, brige koje donosimo na ložnost i u crkvu i na liturgiju, ta heroinska pjesma treba da nam bude poziv, dakle, da se prenesemo i umom i srcem sa ovoga svijeta, iz ovoga vremena i prostora gore. Zato svešnji poziva gore, imajmo srca, dakle, da uznesemo svoja srca Bogu i tako se osjetimo, donek osjetimo onu punoću koju imamo u svijetu.
Isti slušalac želi da uporedite tumačenje pjesme Blagoslovi duše moja Gospoda u poređenju sa pripremnim molitvama za svete tajne.
Pa ako sam dobro shvatio pitanje, ovdje slušalac želi da napravimo poređenje smisla pjesme Blagoslovi duše moja Gospoda sa pripremnim molitvama za svetu tajnu pričajuća, rekao bih. Blagoslovi duša moja Gospoda i sve što je u meni ime svijetu njegovo, to je, dakle, stih iz psalama koji se pjevaju na liturgiji, i jasno iz samih riječi da je to molitva, dakle, poziv, posek nama samima da blagoslovimo Gospoda i svim onima što je u nama, dakle, srcem i dušom, svom umom i snagom svojom, da blagoslovimo Gospoda. A pripremne molitve za svetu tajnu pričešća, upravo je molba Bogu, da nas Bog udostoji svetanja sa njim. Dakle, da je, pretpostavljam da je slušalac pitao da napravimo to poređenje, poređenje te pjesme i tog stiha psalamskog sa ovim molitvama, jer molitve, pripremne molitve za svetu tajnu pričešća, govore, dakle, o tome da molbom Bogu da nas, dakle, udostoji nas nedostojne, koji nikad ne može biti dostojni pričešća, da nas ipak udostoji da se pričestimo njegovom tijelu i krvlju, i te molitve nas također uvode u onaj ambijent, dakle, u kojem su živjeli, prebivali oni koji su pisali te molitve, a to su bili svetitelji crkve. I zaista veoma je važno da se te molitve pročitaju svaki put pred pričešće, jer da kažem tako, veoma pozitivno i lijepo blagotvorno djeluju na naš um. Dakle, dosta smo sabraniji posle liturgije i dosta bolje možemo da osjetimo sve ostalo što činimo i pjevamo na liturgiji, tako isto i ovu pjesmu, dakle, ovaj stih i sama Blagoslovi duša moja Gospoda.
Kakvog smisla oče imaju mijene mjeseca u kalendaru?
Ovo pitanje je zanimljivo. Reći ću da ovo pitanje, mislim, smatram da u svoj uvažavanje slušalca koji je postavio to pitanje, nije pitanje na koje bi ja mogu da odgovorim. Kao sveštenik, to se odnosi na nekoga iz, da kažem, iz druge profesije. I onda bih skrenuo pažnju, odnosno zamolio bih slušalce, dakle, koji između ostalog i slušalca uvažno koji je postavio pitanje, da pokušaju da pronađu nešto suštinske, da kažem, ono što je bitnije za hrišćanski život. Dakle, mijenja u mjesecu u kalendaru, zaista ne vidim da su nešto suštinski nama utiču na naš hrišćanski duhovni život, i ne vidim zašto bi se time mi bavili. I zato je bolje kad već nastavimo da kroz ove emisije Pitajte sveštenika odgovorimo na pitanja, na ona pitanja koja slušalci postavljaju, da iskoristimo, da slušalci iskoriste tu priliku kada slažu pitanje, da pitaju ona pitanja koja bi im zaista pomogla u njihovom hrišćanskom i duhovnom životu, da ne bi eto, da kažem, odgovarajuća pitanja koja, kao što je ovo, gubili vrijeme dragocjeno koje bi možda mogli iskoristiti da odgovorimo na neko važnije pitanje.
Da li se oče, svijest i savjest prepliću i dopunjavaju i kako poroci i vrline se ukorijenjuju i podstiču jedni druge? I da li su zapovijesti ravnoteža ili kočnice?
Poroci i vrline teško je da podstiču jedni druge. Dakle, kad imamo neki porok, mi spoznavajući dakle, taj porok, trudimo se da ga iskorijenimo. I samim tim, dakle, iskorijenujući taj porok, ostranjujući od sebe sve ono što je štetno i porošno, mi se istovremeno vježbamo u dobrodjetelj. Međutim, dobrodjetelj, odnosno vrlina, nije samo uklanjanje od nečega zloga, uklanjanje od poroka. Dakle, to je samo jedna strana vrline, vrlina je mnogo više od toga. Ona nije samo prosto suprotno od poroka. Dakle, ona je mnogo više od toga. Udaljavanje od poroka, udaljavanje od zla i činjenja dobrog. Dakle, vrlina predstavlja dinamizam neprestani, kretanje ka Bogu. I usavršavanju vrline ne predstavlja samo dakle, iskorjenjivanje onoga što je loše, nego neprestano vježbavanje, neprestani dvig, pokret, podizavanje ka Bogu. E sad, zapovijesti, da li su one ravnoteža ili košnica? Dakle, ne trebamo zapovijesti doživljavati, uzimati ih u ravni psihologije, dakle kao ravnotežu, neku košnicu, poseg i tako dalje. Ako znamo da je Hristos, kao što uče Sveti Otac, prisutan, svecijelo prisutan u svakoj od njegovih zapovijeka, onda vidimo kolika je snaga i veličina zapovijeka. Dakle, ako je Hristos prisutan u svojim zapovijestima, mi izvršavajući, ispunjavajući te zapovijesti, mi se ispunjavamo. Dakle, a Hristos nije ravnoteža ili košnica. Dakle, Hristos smisla. Dakle, mi težimo da živimo sa Hristom. Najprej sam predivamo u Hristu. Tako da, izvršavajući zapovijesti, mi postajemo, saobražavamo se Hristu. I u mjeri našeg ispunjavanja zapovijesti, našeg vježbanja u dobru, mi ćemo se u toj mjeri i saobražavati Hristu.
Koji se oče dokazi da čovjek nije postao od majmuna, pita naš slušalac?
Pa postoje brojni dokazi kako oblasti biologije, genetike, biogenetike i tako dalje. Ali najsnažniji dokaz je smo mi sami. Naš život u crkvi. Mi kao hrišćani, odnosno ljudi, smo slovesna bića. Znači, šta to znači? To znači da mi imamo um, da smo slovesni pred Bogom, da smo ličnost. Dakle, a nijedna životinja, pa tako ni majmun nije slovesno biće. Oni su samo životinje. Dakle, oni imaju animalnu dušu, oni su živi, tako dalje, ali nemaju ime pred Bogom. Oni nisu slovesna bića. I dakle, kao takvi, oni ne mogu da ostvari onu zajednicu sa Bogom koju mi možemo da ostvari. A ta zajednica sa Bogom je usinovljenje Bogu. I mi, krštavajući, postajući hrišćani, postajemo sinovi Boži. Dakle, i daleko smo više iznad te ravni životinja i ostalih živih bića. Tako da ta teza da čovjek postao od majmuna, na tu tezu je najbolji, da kažem, odgovor dao u jednom sarkastičkom smislu jedan ruski filozof Solovjov, koji kaže, dobro, čovjek je postao od majmuna, zato ljubimo jedni drugi. Evo, samo ta jedna zapovijest da ljubimo jedni drugi je pokazuje, dakle, na što smo mi pozvani i ko smo zapravo mi. Dakle, da ono što sam govorio kada smo tumačili evanđelje koje se čita danas, dakle, poziv da ljubimo neprijatelje, one koji nas gone, dakle, sama visina toga, dakle visina ako smo mi pozvani, svjedoči o tome da je naše porijeklo božansko, da smo mi pozvani da budemo sinovi Boži i ništa drugo.
Oče, Slobodane, naš slušalac pita kako najbolje uskladiti porodične odnose u današnje vrijeme i koji su najveći izazovi danas što se tiče ove teme?
Pa, uskladiti porodične odnose je moguće i potrebno kroz posjedovanje, kroz Božje posjedovanje. Dakle, mi, evo, znam, pričam iz iskustva porodičnog čovjeka, dakle, ukoliko bi pokušali da gradimo porodične odnose, da ih usklađujemo bez i mimo Boga, ne daj Bože, ne bismo dospjeli nikud. Dakle, potrebno je, pogotovo u današnje vrijeme, dakle, da imamo pred sobom Boga, da imamo bogomislje, da je Bog na prvom mjestu. To ne znači da ćemo mi sada kažemo, idem ja da se molim Bogu, mene ne interesuje porodica, supruga, djeca i tako dalje. Ne znači nikako to. Ako znamo da je crkva, da je porodica crkva u malom, dakle jedna ikona crkve, slika crkve, mi znamo da u porodici kroz međusobne odnose možemo da ostvarimo ono na što smo prizvani da ostvarimo i kao crkva. I ukoliko mi u porodici ne možemo da ostvarimo, dakle ako dvoje porodice, recimo supružice, ne mogu da ostvari tu zajednicu koja je najelementarnija, da kažem, zajednica, onda je nemoguće ostvariti ni jednu širu zajednicu, zdravu zajednicu, odnosno govorimo o zajednici crkve. Najbolje ostvariti kroz jedan, dakle, prvo najviše treba strpljenja, treba ljubavi, treba razumijevanja, dakle, ne treba nikad staviti sebe na prvo mjesto iz svoje lične perspektive, svog egoizma, mjeriti sve ostalo i upravljati se prema svemu i svima ostalim. Dakle, je potrebno misliti najprije onom drugom. Dakle, o svom supružniku, o djeci, o tako dalje, i uopšte prema svima. Dakle, da nikad ne polazimo od sebe i svoje neke egoistične perspektive, nego da mislimo o drugom i tako postupajući, dakle, stećemo i potrebno razumijevanje, potrebnu žrtvu, spremnost na žrtvu, stećemo ljubav, a kad to imamo, onda nam ništa neće biti teško.
Oče Slobodane, slušalac je želio da nam objasnite nešto o obdeniju koje pominje sveti apostol Pavle u poslanicama i u žitima svetih koje se pominje, koje su svetitelji upražnjavali kada treba da se vrši i da li se ono vrši samo u hramu ili trebamo i mi kod kuće da ga vršimo.
Apostol Pavle nas poziva da se pomimo neprestano. I u tome, u tim riječima, u tom pozivu apostola Pavla su i stihasti crkve, dakle, oni koji se bavili umno-srdačnom molitvom, neprestan prebivajući, dakle, molitvom raspoloženju, bogomisliju, su vidjeli, dakle, temelj toga, dakle, temelj tog istihazma. Dakle, i na to se odnose riječi, poziv na to da bdijemo i da se molimo neprestano kod apostola Pavla. Dakle, da neprestano imamo bogomislije, da neprestano prizivamo Boga, što je kasnije, opet kažemo, dobilo jedan svoj savršen vid kod isihasta i u isihastičkom predanju i bogoslovu. A što se tiče bdenja koje danas imamo, dakle, u bogosluženju, to su bdenje, dakle, sad je postoje jedna praksa da se uoči u navečer je nedjelju ili nekog praznika u manastirima ili većim crkvenim parohijama vrši bdenje, a upravo služenje večernje službe sa petohljebnicom i u nastavku jutrenja narednog dana, dakle, pa tako da bi na sam praznik ujutru počinjena liturgija, dakle, počinjena liturgiju. A postoji također i bdenje, to jest ono koje, dakle, baš kako stoji u tipiku i ustavu, bogoslužbenom tipiku, to je zapravo bogosluženje crkve koje počinje polunoćnicom, zatim se nastaje jutrenjem časovima i u nastavku eventualno liturgijom. I to je otprilike, ako se počne u pola noći, to je do jutarnjih časova i to se dakle, uzima kao, naziva se bdenje. A postoji ono bdenje koje upražnjavaju monasi, molitvenici, najčešće u manastirima, to je ono, kaže, neko ako mogu tako da kažem, lično bdjenje. Bdjenje je, dakle, nespavanje, pogužavanje molitvu i neprestano prebivanje u molitvom raspoloženju i u bogomislu. E sad, mi koji živimo u svijetu i koji imamo, dakle, i porodičnih i mnogih raznih drugih obaveza, to se nemoguće, dakle, da sad uzmemo na sebe i podvig bdjenja, da bdjimo, ali svakako u svom srcu možemo da bdjimo, neprestano, tako što ćemo se čuvati od zlih pomisli, time održavih riječi i postupaka, da neprestano mislimo na Boga, da imamo svijest da smo u neprestano Božjem prisustvu, da uvijek sebe korijemo, dakle, tako da se čuvamo od suđivanja drugih i to bi značilo jedno neprestano bdjenje i bogomislje.
Spovedajte se Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto.
Gospodi, ja visja nam, blagoslovi gradi ime Gospodnje.
Svije narodi okružiše u imenu Gospodnjem, zapevaše.
Gospodi, ja visja nam, blagoslovi gradi ime Gospodnje.
Bogi od Gospode i čudesno je u očima našim.
Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talacima Radija Svetigora. Večeras na naša pitanja odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički, a brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja za ovu našu emisiju su 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13, i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Sljedeće pitanje, oče Slobodane, tiče se ispovijesti, veoma česta tema u ovoj našoj emisiji. Slušalac pita kako da se pravilno ispovijedimo i zamolio je da nam preporučite neku duhovnu literaturu svetih otaca o ispovijesti.
Postoje brojne knjige postoje koje su pisane temu ispovijesti i u kojima su izložena upustva za to kako se pripremiti za svetu tajnu ispovijesti, tako da odlaskom u bilo koju crkvenu knjižaru možemo naći brojne knjige posvećene toj temi. A što se tiče same teme i pitanja kako se pravilno ispovijediti, najbolje i najlakše je otići kod svog parohijskog sveštenika, kod svog duhovnika i iskazati njemu svoju namjeru i spremnost za ispovješću. I on će da upustvo o tome šta treba ispovijeti, kako treba se ispovijeti i onda samo tako treba se postupiti. Dakle, potrebno je ispovijediti ono što je čovjeku na duši, na savjesti. često se kaže da je naša savjest glas Boži u nama. Tako da ono na što nas savjest opominje, dakle ukoliko nam savjest govori da smo nešto rđavo učinili ili ili smo nešto rđavo pomislili i tako dalje, to je ono što bi trebalo da iskažemo na ispovijesti. Dakle, to je govorimo o pomislima, dakle o ružnim riječima, dakle znamo koji su grijesi, gnjev, dakle onda ostali grijesi tjelesni, i sve ono što nas muči, što nam je duša, što nam je savjesti, treba svakako ispovjeti svešteniku i time ćemo dobiti od njega koristan savjet i uputstvo za dalje, kako dalje da se ponašamo i kako se čuvamo toga dalje. Ne treba ulaziti u nepotrebne detalje i objašnjavanja, treba pritvoriti svešteniku ono što mi znamo da smo pogriješili, a onda će sveštenik, ukoliko ima iskustva, da će kroz jedan razgovor sa nama, da kroz jedan razgovor s njim ćemo da otkrijemo još nešto što možda nismo ni učili da smo se griješili, i također i na taj način ćemo da otklonimo sve to što nas pritiska. I dakle, kad jednom tako postavimo te temelje, da svaka naravna ispovijest će biti lakša i bit će možda i temeljnija i bit će nam na korist.
Kakva bi oče trebala da bude jedna prava hrišćanska porodica? Kako da podučavamo djecu od malih nogu u vjeri, kako da ih uvodimo u duhovnu literaturu, tajne crkve, i da li veliku ulogu u svemu tome ima primjer roditelja?
Naravno, ulogu ima primjer roditelja u svemu. Jer djeca nesvjesno i svjesno kopiraju, podržavaju svoje roditelje. I dakle, taj naš lični primjer je veoma bitan i treba svim slovama se trudimo da taj primjer bude dobar, da djeca kod nas vide ono što je dobro. E sad, treba izbjegavati sve one šablone, neke obrasce, pravila ponašanja koja neki ljudi žele da usade svoje djeci. Dakle, ne postoji nikakav šablon crkvenog života po kojem treba svi mi da živimo i po kojem treba da učimo našu djecu da živim. Dakle, svi smo mi ličnosti za sebe, svi smo različni. Dakle, ali ono što je isto za sve, to je Hristos. Dakle, i crkva je i Hristos koji je tijelo je crkva. Dakle, mi težimo da se sjedimo, da idemo ka Hristu. Dakle, da se obrazujemo po Hristovom liku. Ali svi imamo različite darove, svi imamo različite talente. Tako da trebamo da dovedemo, da se trudimo, da prebivamo, dakle, s našim onima s kojima živimo, dakle, da prebivamo u jednoj slozi, u ljubavi, u razumijevanju, i ako, na primjer, supružnici imaju to potrebno razumijevanje, međusobnu ljubav i spremnost na žrtvu, onda i djeca rastući u takvoj atmosferi, dakle, u takvom ambijentu, oni će da u sebi korijenje vrline i kasnije u životu, dakle, kada budu rasli, sastavali i slučavajući se sa nekim izazovima i iskušenjima, oni će, imajući u sebi taj temelj, lakše sve to da probrode i dakle, bit će izrašće u prave hrišćane.
Da li umjerenost u svemu, oče, hrišćanska vrlina, i kako da je razvijamo kod djece i odraslih, a naročito kod onih koji su tu umjerenost izgubili? I da li vrijeme ovog svijeta nosi neumjerenost kroz sve što nam se nudi?
Umjerenost u svemu kao osnovna vrlina je, dakle, bilo jedno načelo antičke filosofije, naročito kod Aristotela. Međutim, u hrišćanskom iskustvu je pogrešno reći da je umjerenost u svemu vrlina, jer mi ako smo umjereni u ljubavi, onda to nikako nije vrlina, jer znamo da treba neprestano se usavršavamo u ljubavi, u činjenju dobrih dijela, milosti i tako dalje. Ako bi mi sebi odredili granicu tome, onda bi to bilo krajnje licemjerje. Dakle, ne možemo reći samo da je umjerenost u svemu najveća vrlina, ali umjerenost u nekim drugim sferama, ne, kao što znamo, umjerenost u jelu, u pijeću i tako dalje, to je jedna, ajde da kažemo, to je jedna vrlina, ali više je to jedno sredstvo za dostizanje vrline, dakle, za izgrađivanje naše ličnosti na pravi način.
Zašto se, oče Slobodane, čita psaltir kada se upokoji Mirjanin i evanđelje po upokojenju monaha ili sveštenika?
To je jedan lijep običaj koji, nažalost, nije svugdje i uvijek prisutan po upokojenju Mirjanina. Čitanje psaltira je veoma bitno, kao jer znamo da Sveti Oci Crkve, na primjer, konkretno Sveti Jovan Zlatusti, kaže da je bolje da sunce stane nego da se prestane čitati psaltir. Čitanje psaltira je prisutno na svim bogosluženjima i to je zapravo psaltir, čitanje psalama je, to su kao što kažu crkveni oci, kriva koja naša duša dobija i kojima leti ka nebu. I samim tim je značajno čitati psaltire nad upokojenim Mirjaninom upravo iz tih razloga, a upokojenju sveštenika, monaha, dakle onih koji su svoj život posvijetili evanđelju, dakle koji su uzeli na sebe, koji su dobili, dakle, taj na sebe čin sveštenstva, odnosno monaštva, i čija je glavna misija da propovijedaju evanđelje, dakle, iz tog razloga se po upokojenju njihovom čita evanđelje.
Slušalac kaže da se njegova baka jako razboljela, da je u teškom stanju, da je potpuno svjesna i zatečena onim što je snašlo, pa on želi savjet, kaže da se javlja iz Vrnjačke Banje i kako da kontaktira nekog duhovnika iz okoline ili uopšte kako da pomogne svojoj baki, da li da joj preporuči da neki sveštenik porazgovara sa njom kako bi otkrio put ka vječnom spasenju i da li je moguće čudo i izlječenje kroz dobre misli i čisto srce.
Pa, zaista je lijepo i drljivo briga za baku koju je ovaj slušalac izrazio i svakako trebao bi da ode kod sveštenika, dakle, ako živi u Vrnjačkoj Banji, tamo postoji najmanje jedan sveštenik kod svog parohijskog sveštenika i da ga pozove u dom gdje mu živi baka i taj sveštenik, siguran sam da će kroz duhovni savjet i kroz pouku da doprinese da bilo da ta bolest bude na spasenje i toj baki, ili dakle ako će kroz molitu i kroz molitu unuka njenoga da ona doživi isceljenje. Dakle, ono što treba da uradi slušalac je da koliko sutra ode, evo sutra ili bilo koji dan kad bude mogućnosti, da se javi svom parohijskom svešteniku do crkve i da ga pozove u svoj dom i onda će sveštenik, siguran sam, nadalje da pomoći.
Slušateljka kaže da je u velikom problemu, da ne zna kako da opet osjeti milost Božju, kako da izdrži ovu muku. Kaže da ne može više da izdrži ni ona ni njen muž, da joj svašta pada na pamet, da misli da je Bog ostavio. Ona već misli da ne treba biti dobar, da ne treba praštati, da takvi najgore prolaze, pa traži neki savjet i utjehu.
Da. To je jedno opasno stanje, koje jedno iskušenje u koje svako od nas može da zapadne, to je osjećaj Boga ostavljenog. To nikako nije bezizlazno stanje, jer znamo da i sam Gospod, dakle, kada je bio razapet na krstu, zavapio je: Bože moj, zašto si me ostavio? Zapravo on, budući Bogo čovjek, imajući, dakle, svoje ličnosti božansku i čovječansku prirodu, kroz u tom vapaju njegovom je progovorila čovječanska priroda, dakle, koja je ograničena, koja je smrtna, koja bez Boga umire, ali koja sa Bogom ima život vječni. Tako da, iako sad ovoj slušateljki njihovo stanje izgleda bezizlazno, veoma teško, nesavladivo. Dakle, treba da se čuva da ne padne u očajanje, u nini, jer to je smrt duše. Dakle, Bog za jedan jedini trenutak može da okrene sve na dobro, samo ako mu se obrati iz čistog srca i sa vjerom, sa lažnom vjerom da će Bog to da učini. Dakle, ono što bih preporučio ovim dobrim ljudima, da nikako ne gube nadu, da se okrenu Bogu, dakle, da zavape Bogu iz svog srca i sve duše, i Bog će za jedan jedin trenutak, dakle, ako samo kap svoje dobrote, dakle, ako se dotakne, a dotaći će se i dotiče se njihovog srca, dakle, sad svijet može se preobrazi njihovim očima, da sve izgleda suprotno onom kako im sad izgleda. Tako da ne gube nadu, dakle, nije ovo samo jedna frazeologija, dakle, znam da nije lako, svi mi padamo razne probleme, razne nevolje, iskušenja, i sad te iskušenja jesu nesavladiva ako smo bez Boga. Dakle, Bog je taj koji je neprestano sa nama i koji nam neće dati ništa ono što prevazilazi naše snage. Ali isto tako nas pušta da ponekad zapadnemo u nevolje iskušenja, da bi spoznali koliko smo mi nemoćni i slabi i nemoćni da uradimo ništa bez njega. Tako da slušateljka koja postavila ovo pitanje, neka shvati ta iskušenja koja imaju, da je to samo potvrda toga da mi kao ljudi smo nemoćni da bilo šta svojim silama promijenimo, ali uz Božu pomoć, uz molitvu Bogu, sve može se okrenuti dobro. I zaista hoće.
Kako, oče, Slobodane, vaše mišljenje o serijalu na YouTube-u pod nazivom Pozitivne misli Vesne Biorac? Treba li ta kazivanja da slušamo?
Pa, iskreno budem, nisam, nije poznato o čemu se radi u tom serijalu, ali iz samog naslova mislim da je nešto iz oblasti psihologije, jer danas su se pojavili mnogi koji, zaista ne znam u kojoj je dotična gospođa Biorac, ali pojavili se mnogi koji pružaju neke metode pozitivnog mišljenja, kojima treba da se ostvari neka harmonija duha, harmonija duše i tijela, da se tako pozitivno živi, tako dalje. Sad nam to ništa ne znači ukoliko smo mi, ukoliko ne smo bez Boga, ukoliko smo bez Božja, ukoliko smo van crkve i necrkveni i tako dalje. I upravo to je ono na što nam se pominje Sveto pismo, kada kaže se da će u posljednje vrijeme pojaviti se brojni učitelji koji će nam nuditi, dakle, spasenje na ovaj način, upravo to. Dakle, mimo Boga i van Boga ljudi nam nude načine kako da provedemo svoj život u redu. Dakle, opet to je sve u domenu psihologije i to je nepotpuno, nesavršeno, dovršeno. Dakle, mi u crkvi nalazimo sve ono što nam je potrebno. Dakle, crkva je ta koja dakle, i Hristos je taj koji nam daje i može jedini da nam da ono što je pozitivno, ono što je dobro. Dakle, jer on jedini je Bog dobar. Dakle, sve ovi, dakle, magovi savremeni koji nam nude metode izlečenja od ovog vremena, kroz neke seanse i šta ti ja znam, mogu samo da kažem, varali se, dakle, ljudi bez Boga, i zaista, dakle, obraćati se njima, a ne obraćati se Bogu je paradoksalno. Dakle, puno poziv je svima, dakle, obraćanje Bogu, obraćanje crkvi, odlazak u crkvu, i dakle, da taj početak, i ako na tim temeljima gradimo svoj život, nikakvi serijali ovoga tipa neće biti potrebni i nisu potrebni.
U molitvi Gospodnjoj napisano je i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Kako da se ponašaju oni koji ne praštaju dužnicima svojim? Da li se podrazumijeva da je najosnovnije u pravoslavlju praštanje, pa da tek onda možemo moliti Gospoda, jer ako molimo da nam Bog oprosti dugove naše kako mi opraštamo dužnicima svojima, mi im ne praštamo, šta onda da molimo? I da li nam je to na osudu? Da li to znači da dok ne budemo dostigli dostigli nivo da praštamo i dužnicima svojim, ne bi trebalo da molimo Gospoda, odnosno da nismo istinski pravoslavni.
Pa, ova rečenica koja u molitvi Gospodnjoj, i oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim, dakle, ne znači da ovaj drugi dio rečenice uslovljava prvi dio. Dakle, da mi molimo Boga, oprosti nam ti dugove naše onako kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Nego se to uzima zajedno, dakle, u onom momentu molimo Boga da nam oprosti dugove naše, i u istom tom momentu moramo da imamo na svom umu i u svom srcu to da mi opraštamo dužnicima svojim. Dakle, ako mi ne oprostimo srca onome, dakle, ljudima, grijehe njihove, ono što čine prema nama, neće nama Bog oprostiti, jer to je, da kažem, ali postoji tu neka uzročna posljedična veza. Jer onaj ko mrzi na brata svoga, kao što kaže Sveto pismo, ne može da kaže da voli Boga. Dakle, ako mi nemamo ljubav prema bližnjim, jer bližnji, bili oni nama neprijatelji, prijatelji, oni su, dakle, mi u njima vidimo lik Boži. Svaki čovjek nosi u sebi lik Boži. Dakle, i mi smo svi jedno. Pogotovo mi koji smo, dakle, u crkvi, koji smo hrišćani, mi smo udov jednog tijela. Dakle, to nije samo jedna metafora, dakle, to je zaista najveća realnost. Mi smo članovi crkve udov jednog tijela, a ne postoji čvršća veza. Ne može ruka da kaže drugoj ruci ne trebaš mi, da one budu u nejedinstvu, ili dva oka da se svađaju, dakle, tu je onda, onda je besmisleno stanje. Dakle, tako i mi kao udovi jednog tijela, Hristovog tijela, dakle, udovi crkve, članovi crkve, potrebno da živimo u skladu da bi to tijelo funkcionovalo kako treba. Dakle, ako se mi odvajamo, dakle, ako kažemo jednom članu crkve ili se svađamo s njime, dakle, mi se svađamo protiv kompletnog tijela, mi se svađamo protiv Hrista. E, zato to znači, dakle, da nam molimo Boga da nam oprosti dugove naše kako i mi opraštamo dužnicima svojim. Dakle, i nepotrebno, evo, moj savjet slušao koji postoje pitanje, nepotrebno ulaziti u analizu rečenice na neki, da kažem, pa čak i gramatički način ili semantički, dakle, ono što je bitno, dakle, da mi opraštamo dužnicima svojim i nadajući se da će Bog, molijeći ga, oprostiti nama ono što se griješilo mi njemu.
Slušalac pita kako se oporaviti nakon upotrebe antidepresiva i tableta za smirenje kao što su Xanax i Xalol.
Pa to je smatram više pitanje za medicinu, pa mislim da su ljekari ljudi koji su kompetentni za to, oni kojima treba da se obrati ovaj slušalac, a ono pored toga što je potrebno da uradi ovaj slušalac u teži da se oporavi nakon upotrebe tih antidepresiva, da se obrati svešteniku, duhovniku, i da porazgovara s njim za početak, a poslije će taj svešteni ga rukovodi, ali to, ponavljam, i snažno naglašavam, ne isključuje, dakle, obraćanje ljekaru i onome koji je čovjek koji je kompetentan i koji je stručan za ta pitanja konzumiranja ili nekonzumiranja tableta antidepresiva i tako dalje. Tako da, dakle, obavezno obraćanje ljekaru, da se, dakle, savjetu s njim uradi ono što je potrebno, a potom, dakle, i svešteniku, duhovniku da se uradi ono što je također potrebno s druge strane.
Evo, oče Slobodane, nama se bliži kraj ove naše emisije. Evo, posljednjeg pitanja za večeras. Šta znače Hristove riječi, vjerni slugu, u malome si mi bio vjeran, nad mnogima ću te postaviti u Carstvu nebeskom?
Hristove riječi, vjerni slugu, u malome si bio vjeran, nad mnogima ću te postaviti u Carstvu nebeskom. Su riječi iz jedne od pouka Hristovih, odnosno njegovih parabola, i priča o Carstvu Božjem. Ako se sjećamo, tamo je Hristos pominjao kako jedan car ili čovjek imao trojicu slugu i dao im svakome po jednome 10, jednome 5, jednome 1 dinar i otišao na putovanje. Kad se vratio, oni su mu ispostavili račun, odnosno ono što su radili sa tim talentima koje im je dao. Ko je imao 10, to je množio, dobio još 10, ovaj 5, možda bi još 5, ovaj sakrio i pobojao se. I svakom od njih rekao, mamo se bilo, ne mogu ću te postaviti. Dakle, onome što nam Bog daje, dakle, mi ne možemo da očekujemo, da tražimo Boga da nam da ono što bismo mi nekad i željeli. Dakle, nekom dan to više, nekom dan to manje, ali onome što nam je Bog dao, dakle, i naša situacija u kojoj mi živimo i pa da ili blagodati koje imamo ili iskušenja koje imamo, dakle, da sve prihvatamo kao Božju volju, bez roptanja. Dakle, i u tome, u to malome, dakle, u onome što sam nazivam, ako budemo vjerni, onda će nas Bog visoko postaviti na mnogim u carstvu nebeskom. Dakle, u sve prihvatanje sa roptanjem, dakle, ne treba tražiti, dakle, plate, privilegije ovdje na zemlji. Dakle, ako nešto učinimo, ako smatramo smo učinili nešto dobro, ne treba to razrešavati, jer primit ćemo ovdje onda tu platu, zato i onda nas gore ništa ne očekuje. Dakle, da prebivamo u onome gdje smo, dakle, se trudimo da talente, darove koje nam je Bog dao, umnožavamo koliko u našoj moći, dakle, i ako budemo u tome, na taj način vjerni Bogu, On će nas postaviti nad mnogim, ono će postaviti nas, dakle, ući ćemo u radost spasanja.
Oče Slobodane, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim zaista divnim duhovnim poukama i na vremenu koje ste dvojili za slušaoce našeg radija.
Hvala i vama i veliki pozdrav za vas i za sve slušaoce.
Hvala Oče Slobodane, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao sveštenik Slobodan Luk paroh Crnički. Brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja za ovu našu emisiju su 041 231 633 porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo, ostalo je još jednom da čestitamo svim svečarima na večerije krsne slave Lučinda i da vam zahvalimo na pažnji i poželimo svako dobro od Gospoda. Do sljedeće nedjelje, ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.